Václav Neckář dospíval, máme 10 hodin a 10 minut v našem dopoledním vysílání čas pro setkání s hostem, kterým je dnes Jana Slámová, kurátorka sbírek Národopisného muzea Plzeňska. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak Velikonoce se nám blíží, už je to znát i u vás v muzeu, chystáte se nějak speciálně na Velikonoce?
Ano, tak u nás je tohle období časem, kdy máme opravdu hodně akcí pro veřejnost. Před týdnem a něco, 6. dubna, tak jsme měli u nás vynášení smrtky.
Takže úspěšně jste se rozloučili se zimou.
A zároveň vítání jara. Ano, zrovna ten den byla opravdu velká zima, ale přesto jsme vyšli tedy v krojích. Bylo to trošku náročné.
No ale povedlo se, protože počasí se změnilo, teď je hezky.
Přesně tak.
Přinesli jste jaro.
Zřejmě to bylo úspěšné.
Pak jsem viděla, že jste měli nějaké rukodělné dílny, už vyloženě velikonočně zaměřené.
Ano, vlastně v 2 všední dny jsme měli odpolední kurzy zdobení kraslic. Jednou se jednalo o techniku vyškrabávání a další týden to bylo zdobení voskem a vlastně vosková batika.
Vidím tady lektorka Jana Slámová, tak k tomu já se pak ještě vrátím, ale abychom nezapomněli, proběhl ještě jeden workshop s panem Košíkářem. Co tam se dělo?
No, ano, měli jsme i víkendový workshop, kde si lidé mohli vlastně vyzkoušet ty základní košíkářské techniky.
Nejen, ale právě i pomlásky. A tam mířím. Takže pomlásky máte připravené, vajíčka také. Já se s dovolením vrátím právě k těm kraslicím. Vy jste říkala malování voskem technika. To je typické pro Plzeňsko?
Ano, tak nejbohatěji zdobené kraslice, ty voskové, se vytvářely na Chocku, tam se ta tradice udržela opravdu dlouho a vytvářela se tam velká, jako celá řada různých vzorů. Na Plzeňsku se ty voskované kraslice dělaly také, ale byly mnohem vlastně jednodušší a zase naopak tady byla hodně rozvinutá ta technika těch vyškrabávaných kraslic.
Mm-hmm. Já vím, že zajímavé kraslice jsou i ve sbírkách vašeho muzea. Můžeme tak jako naznačit, co přesně se tam nachází, když tady mluvíme o sbírce lidových kraslic?
Ano, tak kromě těch, které už jsem zmínila, tak máme ve sbírkách také velmi zajímavou techniku kraslic, které se polepovaly bezovou duší nebo rákosovou. A to se vlastně, tahle tradice dochovala zejména na jižním Plzeňsku v okolí Blovic a ta kraslice se vlastně polepila nějakými barevnými hadříky a dozdobila se vlastně pásky té bezové duše. A nebo také nejčastěji se na to používala vlastně sítina. Vnitřek té rostliny vypadá to potom, jako kdyby to bylo pokryté nějakou šlehačkou nebo nějakým krémem. Těžko se to popisuje takhle.
Tak jsem
Musíte
slyšela...
přijít k nám do muzea.
Ano, to je pozvánka konkrétní. Tak jsem slyšela o vajíčkách, respektive kraslicích, která jsou takzvaně rejsovaná. Co to znamená?
Ty rejsované kraslice, to jsou právě ty s tím vyškrabávaným vzorem. Ty vzory byly velmi bohaté a časté byly také nějaké nápisy a nebo věnování například milovanému chlapci, který si potom tu kraslici přišel vykoledovat.
Takže nějaké veršičky zamilované. My jsme díky rukodělným dílnám teď mluvili hned o kraslicích, ale pojďme to vzít pěkně od začátku. Možná se teď zeptám na to, co vlastně Velikonocům předcházelo a předchází a hlavně tedy, jak tohle období vlastně naši předci na Plzeňsku vnímali.
Takže Velikonocům předcházela postní doba, která trvala 40 dní, začínala vlastně popeleční středou a v tomhle období vlastně lidé nejedli maso, ale také ani nemastili máslem nebo sádlem a zříkali se také alkoholu a dokonce i kouření dýmky. Často dnes se bavíme o tom, jak ti naši předkové byli moudří, že vlastně to byla taková i jarní očista pro ně. No, nebylo to tak jednoduché. Ten půst vlastně byl vyžadován také vrchností, buď šlechtou, nebo v městě Plzně na to dohlížela také městská rada. A když někdo ten půst porušil, tak mohl být dokonce i vsazen na den nebo dva do šatlavy a musel také zaplatit peněžitou pokutu.
A dělo se to? Máte nějaké zprávy o tom? Nebo to byly pouze výhrušky?
Dochovala se skutečně zpráva například z konce 17. století, že jeden měšťan byl vsazen na 3 dny do pražské věže.
Uhum. Poslední týden toho 40-denního půstu před Velikonocemi, tak ten se nazýval Pašiový, svatý, velký. Co jednotlivé dny pro naše předky znamenaly v Pašiovém týdnu, tak na to se zeptám zase po písničce. Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání je Jana Slámová, kurátorka sbírek Národopisného muzea Plzeňska. Povídáme si jak jinak o blížících se Velikonocích, respektive teď se tady zaměříme na ten celý takzvaný Pašiový týden. Které dny vlastně přesně zahrnuje a jak tento týden tedy prožívali naše předci?
Tak Pašiový týden, k němu vlastně nepatří už Květná neděle, tedy včerejší den, kdy se v kostele čtou pašie a několikrát se to vlastně opakuje během bohoslužeb v tom pašiovém týdnu až vlastně do Velikonoc. Dříve ke Květné neděli se vázal hlavně lidový zvyk svěcení ratolestí v kostele a ty ratolesti si pak lidé přinesli domů a věřilo se, že mají nějakou magickou moc. Takže například měli ze stavení vyhánět různý obtížný hmyz a také se vlastně větvička zastrčila za krov, aby neuhodilo do stavení a dokonce při bouřce se ty větvičky zase snášily do světnice a pálily se v kamnech, že to pálení mělo také ochránit to stavení. A také je známý zvyk, že se jedli kočičky, že z té svěcené ratolesti se odlomila nějaká kočička a lišilo se to místně, že někde se musela spolknout jedna, někde až 3 a mělo to chránit proti bolesti v krku.
Mm-hmm. No a teď nás tady čeká sazometná středa, to je den, který jsem si tady potrhla. Je to tak, že se musí smíčit a uklízet a nebo nemusí?
Tak údajně se přímo v ten den vymetaly komíny. Nevím, proč zrovna se to pojilo s tou středou a jinak se jí říkalo také škaredá středa a údajně to byl ten den, kdy Jidáš zradil Ježíše.
A člověk by se neměl na nikoho mračit v ten den. Budeme ano. tomu věřit a dodržíme to. Pak tady zelený čtvrtek, tak to nechám na vás. Jak se máme chovat o zeleném čtvrtku podle lidové víry a magie?
Tak v ten den se má jíst něco zeleného a lidé dříve vlastně chodili na bohoslužby a při čtvrteční mši tak takzvaně odlétali zvony do Říma, to znamená, že vlastně na výraz smutku nad Kristovým utrpením, tak se vlastně potom až do Bílé soboty nezvonilo. No a místo toho vlastně aby se připomínal čas, protože ne každý měl doma hodiny, tak chodili po vsích chlapci s řehtačkami. Chodili vždy ráno, poledne a večer. A vlastně používali se nejenom řehtačky do ruky, které známe dnes, ale také tratárky, které dělaly opravdu velký rámus.
Přemýšlím, zda se to teď někde dodržuje. Vím o tom, že na Chocku chodí určitě, ale na Plzeňsku nevím, máte nějaké zprávy?
Na Plzeňsku tenhle zvyk někde byl zapomenutý, ale pořád vlastně se chodí rachat v Chotíkově, potom také v Radčicích a také na jižním Plzeňsku se na některých místech tento zvyk udržuje.
Mm-hmm. Také nevím, jak je to na Karlovarsku, tak možná, že budete i rádi, když se vám posluchači ozvou do Národopisného muzea Plzeňska, kde ještě tento zvyk žije. Třeba oceníte tuhle zprávu.
Přesně tak, určitě budeme rádi za informace a také to je před námi jako úkol udělat nějaký průzkum na tohle téma.
Tak třeba z Plzeňského nebo Karlovarského kraje se vám také někdo ozve. Dostáváme se k Velkému pátku a tam tedy mám pocit, že to je jedna pověra vedle druhé. Co se vám vybaví, když se řekne Velký pátek?
Tak na Velký pátek se samozřejmě držel plně ten nejpřísnější půst. Údajně se tedy jedli jidáše, což bylo vlastně kynuté pečivo pomazané medem a nic jiného se v ten den nejedlo. Zase si říkám sladké buchty, to není zase tak špatné, ale věřím tomu, že lidé už se opravdu hodně těšili na ty velikonoční pokrmy, když vlastně se předtím tak dlouhou dobu postili. A jinak se také s Velkým pátkem pojily různé zvyky vlastně spojené s vodou. Například v pátek ráno vyšli lidé na zahradu a měli tam už z předešlého večera připravené vlastně nějaká vědra s vodou a v těch se měli opláchnout. Asi to chtělo trochu sebezapření, protože ta voda musela být opravdu studená. A také dokonce na Velký pátek hospodář chodil plavit koně, a to dokonce někde údajně o půlnoci, protože se věřilo, že ta koupel ve studené vodě má nějakou ochrannou moc. A na Bílou sobotu se lidé zase ráno šli opláchnout k řece a odvážnější se i vykoupali.
Hmm. A o tom Velkém pátku jsem slyšela, že prý se také věřilo, že země vydává poklady, že se rozestupuje.
Ano, tahle víra se také tradovala, ale nevím, co jestli lidé skutečně chodili nějaké poklady hledat, to netuším.
No a před námi je pak Bílá sobota, Boží hod velikonoční a samozřejmě pondělí velikonoční, a na to se zeptám zase za chvilku. Naším hostem zůstává Jana Slámová. Marek Ztracený dospíval a naším hostem bude ještě chvilku Jana Slámová, kurátorka sbírek Národopisného muzea Plzeňska. Povídáme si o takzvaném pašijovém týdnu. Skončili jsme tuším u Bílé soboty, respektive před Bílou sobotou. Tak jak naši předci prožívali tento den?